Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Glava šesta. Tanger, 2010. godine. Hasan je imao jedno zadovoljstvo, da pozajmi nemački auto od brata Huseina, ode po Salima, pa da se sa njim vozi novim putem oko grada. Drum je polazio od pristaništa, išao duž mora do popularne gradske četvrti zvane Jevrejska rivijera. Dešavalo mu se da se zaustavi i da s leđa posmatra tvrđavu Kazbu. Na hridi su se mogle videti barake od cinka, a zatim kuće okrenute tamo gde je počinjao Atlantik. Bila je tu čuvena kuća Iva i Šarla Saint-Laurenta, York Castle u ruševinama, palata Forb, terase kafea Hafa i palatice nekih slavnih ličnosti. Hasanu se dopadalo kad bi uspio da pronađe tako reći nevidljivu kuću Ralfa i Juana Carlosa. Često bi mahnuo rukom kao da ga majka vidi ako se zadesi na prozoru. Kompozitor Paul Bulls sada je bio mrtav, kao većina ljudi iz njegove generacije koji su se skupljali u Tangeru da bi pušili i uzletali sa dečacima ne mnogo skupim, kao što je govorio jedan od pesnika bitnik Allen Ginsberg. Grad se mnogo promenio. U luksuznim kućama, koje su nedavno obnavljali dekorateri i umetnici pristigli iz Londona i drugih stranih gradova, ništa nije istrajavalo od duha starog Tangera, njegovih mitova i legendi. Neočekivani dolazak mladih podsaharaca iz Crne Afrike, koji nisu uspeli da pređu u Evropu, dovršio je promene na licu i telu grada. Istočni vetar duvao je sve jače. Nešto je bilo izgubljeno. Neki bi kazali čar, drugi bi govorili o povređenoj duši, o sećanju punom praznina. Industrijska zona postala je ogromna i nekažnjeno je trovala okolinu. Nabu se još uvek starala o kući Ralfa i Juana Carlosa. Osjećala je umor zbog podmaklih godina i reumatizma. Hasan i Karim su joj pomagali u dane velikog spremanja. Salim je izazivao brigu, događalo se da zaplače i počne da traži majku. Nabu ga je tešila govoreći mu koliko ga voli. Očeva supruga Zineb često je s njim bila nespretna. Njen odnos sa Hasanom bio je nesiguran i sve ju je manje činio zadovoljnom. Kada je situacija prevršila meru, ona se jednoga dana spakovala i otišla roditeljima. Husina su ređe viđali. Radnja mu se nije praznila, nameravao je da otvori još jednu na bulevaru Pasteur i nadao se da će to zanimati njegovog brata blizanca. Ali je Hasan bio opsednut mnogim pitanjima, pa se drugim stvarima nije mogao ozbiljno baviti. Malo po malo osjećao je kako postaje kao jedan od onih crnaca što lutaju oko groblja. Izjeden neuspesima, vremenom je postao mračan i zatvoren čovek. Hasan je dane većinom provodio u šetnji gradom, usamljen, bez pravog cilja. Na putu je često sretao prosjake Afrikance. U Tangeru ih je bilo sve više. Slušao je i glasine o njima kako u gradu više nema mačaka zato što ih oni jedu. Verzije su se razlikovale od kafea do kafea, od hamama do hamama. Toga dana na putu je zastao malo duže, naslonio se na stub i zagledao se u čoveka koji je morao imati njegove godine. Gledao ga je uporno, sa simpatijom, a onda se usredio i sebe zamislio u njegovoj koži. Video je sebe kako se vuče ulicama u potrazi za poslom ili novčićem da se prehrani. Hasan imao potajnu sposobnost da sebe zamisli u tuđem životu, u najsloženijim situacijama, čak jedno vreme sanjao da postane glumac. Ali u Tangeru taj zanat nimao gde da uči, a još manje gde da ga primeni. Najednom je osjetio kako u njemu raste neka ledena groznica. Kapi znoja nizale su se na čelu, Vid se zamaglio, jezik mu se ukočio, a čitavo telo je doživljavalo čudan preobražaj. Njegova crna koža je blistala, bio je uveren da nosi belu masku. Oko njega je vladala teška tišina, kao da je bio odstranjen iz okolnog života i svlačio svoju kožu. Stajao je pokraj samog sebe. Okruživao ga je muk kao u nekoj nemoj predstavi. Rešio da se pokrene, ali osjećao kako su mu pokreti tromi, a glas negde daleko. Afrikanci oko njega osmehivali su se uprkos nevolji. Grohotom su se smejali, galamili, dok on ništa nije čuo. Sada je pripadao grupi, ali je sve u njemu bilo tuđe. Krenuo je napred, pošao je ka taksi stanici u dnu ulice Fes. Osjećao je da ga nešto vodi. Rekao je sebi: ovo je zov sudbine, osjećam to, siguran sam. Pošto se naglo pribrao, stigao je u neku ulicu i zaustavio jedan kolektivni taksi, veliki žuti Mercedes od pre nekoliko decenija. Rekao je vozaču: odvezite me u Sadam. Časa kasnije upitao je vozača: stvarno, zbog čega taj kraj nosi ime Sadam? Odgovorio mu je jedan bradonja u beloj dželabi: Sadam, kao Sadam Husein, on je mučenik. Amerikanci su ga prvo ponizili, a onda ubili. Bio je to veliki rodoljub, borio se protiv Irana za svoju arapsku braću, a braća su ga, prodane duše, na kraju sva napustila. Zato naša četvrt zaslužuje ime Sadam. Ponosimo se što smo to ime dali. Kod tebe u Africi nemate Sadama, vi imate Bokasu. I poče glasno da se cereka. Hasan je mogao da ga podsjeti na zločine koje je Sadam počinio u sopstvenom narodu, ali mu se učinilo da je u zalud razgovarati s nekim ko nosi bradu. Pomislio je, počinje kao selam aleikum, mir s tobom, posle se izopači: ne želim da se pravdam. Bradonja ima svoje uverenja, a ja svoja. Čemu služi da se sukobimo? On me u svakom slučaju već svrstao, ja sam Afrikanac. S tim ljudima se ne raspravlja. Ili se potvrdi ili se oćuti. To je dokaz da nismo demokrate. Sused koji neće da utiša televiziju pripada istom soju, sebičan, netrpeljiv, osoran. U njemu je islam u svakoj čorbi mirođija. Ili onaj što neće da plati troškove u stanu zato što smatra da mu sve pripada. Ili onaj advokat čuven po izgubljenim sporovima što hoće da sam bude zakon i spreči nevenčane parove da stanuju u njegovoj zgradi. I taj je član Lige za vrlinu protiv poroka. Rasprava je nemoguća, nije slobodno izneti suprotno mišljenje. Hasan je znao koliko daleko može da ide. Islam ima široka pleća. Hteo da objasni kako su sve pobrkali, a svoje gluposti praštali u ime islama, koji nema nikakve veze s njihovim sebičnim i fanatičnim ponašanjem. Rekao je sebi: u ovom taksiju je Maroko sa svojim vernicima i oportunistima, s predrasudama i preterivanjima, a u njemu sam i ja, koji nisam dobar musliman i koji to ne može da kaže, na koga se gleda kao na stranca, kao na prosjaka iz Sahela. Postoji moja želja da se odvojim od takvih, a u isti mah postoji stvarnost. Nikakvu pobedu ne bih odneo, naprotiv, linčovali bi me ako bi mogli. Bolje je ćutati, ne upadati u oči i zaboraviti. Zaneo se u misli, a vozač je dreknu: ej ti, kaluše, stigli smo, silazi. Kaluš, što će na arapskom reći crnjo, robe. Hasan je toliko puta čuo tu uvredu da više nije odgovarao. Mogao je reći koroto, nadimak za bele neuspešne Marokance, ali čemu? Koroto. Toga dana bilo je važno svojim očima videti pod kojim uslovima žive ljudi pristigli iz Crne Afrike. Pošto je prošvrljao kroz četvrt zvanu Sadam, našao je jednu kafanicu preko puta Skvota, jednog od glavnih izbegličkih boravišta, pa se tu smestio. Nedaleko od njega neko je prepričavao tuču koja je prethodne večeri izbila između mirnih Afrikanaca i Novajlija. Reč je bila o klozetima. Novi šef je odredio da niko ne sme da koristi njegove klozete, inače, viknuo je neko, inače sečem ti kitu. Nije se šalio. Hasan se nalazio u delu grada u koji je policija zalazila samo izuzetno. Tako je bivalo već nekoliko godina. Ljudi su se organizovali među sobom. Postojali su šefovi, te je vladao kakav takav red. sve dok se neko ne bi usprotivio onome koga su zvali bos. Bio je to jedan omalen debeljko zelenog i izboranog lica. Godine mu je bilo nemoguće odrediti. U kraju je bio bog i batina. Kontrolisao je kako prolazi hašiš i birao devojke za prostituciju u Malagi i Marbelji. Bos je imao više nadimaka: dib, kurjak, manhar, testera, pričalo se da njome testeriše žrtve, vazir, ministar, što se vozi u crnoj limuzini sa zatamljenim staklima, nzak, kao ruda žive, bilo je nemoguće uhvatiti ga. Bos je stizao neočekivano i rešavao probleme. Naravno, mada je držao do svojih klozeta, on tu nije živeo. Nije se znalo gde stanuje. Bio je izuzetno čuvan, a ukoliko bi se telohranitelj ogrešio, učinio bi da ovaj nestane. Govorilo se, ako on izrekne, noćas ćemo zajedno na pecanje. Vama je kucnuo posljednji čas. Jednoga dana, dok je gazdovao u drugom boravištu, koje je pripadalo ortaku preminulom od srca, iznenadio je nekog od svojih ljudi dok je ovaj davao obaveštenje policajcu u civilu. Pustio ih je da obave započeto, ali je promenio svoje planove, doveo svog golobradog rođaka, stavio mu pištolj u šake i naredio da ubije izdajicu. Dečko je odbio, oteo mu je oružje i obojici sasuo metak u čelo. Bio je prvi dan Ramazana, na Hrid Rmlat, naspram crte na kojoj se susreću Atlantski okean i Sredozemno more. Događalo se da se bos pokaže velikodušan prema nesrećnim Afrikancima lišenim imovine, a koji su se vukli ulicama Tangera. Iznajmio bi lađu i napunio je sa 50 ljudi i žena u zamenu za omanju sumu, pa bi naredio da se prebaci u Španiju. Kad bi se našli na pučini, zapovedio bi svom čovjeku da obavesti civilnu gardu u Almeriji. Putnike bi sačekala četa policajaca i žandarma, oni bi se predali bez otpora i posle nekoliko dana u prihvatnom centru bili bi vraćeni u svoju zemlju. S vremena na vrijeme u tim napuštenim gradskim četvrtima marokanski beskućnici objavljivali su rat Afrikancima. Tanger je tada pokazivao svoje najružnije, najgore lice. Ovakav Tanger bio je nepoznat, nije pripadao razglednici. Malo kome je padalo na um da zađe u taj deo grada, siromašan i jadan, ogreza u nered i zločin, pun marginalaca i pokvarenjaka. Hasan je znao da takav kraj postoji, ali se do ovog časa suviše bojao da se lično uveri kako stvari stoje. Možda je zbog boje kože ostajao daleko od tog drugog Tangera, tog drugog rošavog i gnojnog lica grada. Međutim, osjećao je da su bliski, on, crnac među crncima. Znao je da ga, tako reći, ništa ne odvaja od tih izbeglica bez isprava, tih kandidata za nesreću i privremeno izgnanstvo koji su neprestano izloženi pretnji. Govorio je o tome sa bratom Husinom. Za ovoga je taj svet predstavljao pakao koji izmicao redu, svakoj vrsti reda. Vladao je najjači, a mafija imala saučesnika u policiji i žandarmeriji. Husin je više volio da prodaje šminku ženama koje su se ređale u radnji, a koje su po mišljenju nekih čekale da se radnja zatvori da bi se ugurale unutra i skinule dželabu. Sinovcu ispričao jednog dana kako je neki muž upao uz veliku dreku. Husin ga je zamolio da ne viče. Ovo je pobesneo. Pribacivao mu je što je njegovoj ženi prodao parfem koji privlači muškarce, pa se pobojao da ne postane rogonja. Svi su mu se smejali. Žena u godinama sama je tražila to čudo od mirisa. Muž je otišao psujući. Husin je u mladosti, za razliku od svog brata blizanca, rušio sve pred sobom. Uživao je u životu i nije imao osjećanje odgovornosti.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.